Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
Nsellmilkom ħbib tal-ġnien. Hawn qegħdin fil-ġonna tagħna, fl-għeliqi, kbar jew żgħar u ġvera, dak kollu li għandkom li hu ta' gost għalikom. Tħawlu ngħidlu jien fejn tħawlu, iva fil-qsari, fil-ptieħi, ġonna kbar jew żgħar bħalma tiġat, kollox u ngħidlu jien ta' mistrieħ tal-moħħ, ta' pjaċir għal min irid iżomm attiv. Da ma nixi nejdu dejjem jekk wieħed irid u xekk isib il-mod tiegħu kif jagħmel. U hawnhekk ngħid ukoll li bil-mod il-mod ġurnata wara l-oħra tgħaddi l-kesħa tax-xitwa u tidħol ir-rebija. Staġun ngħidlu jien tal-qawmin għaliex l-isħana ddur dwar il-ħajja naturali li għandna madwarna, madwar il-pjanti u siġar kbar u żgħar, xtieli ta' kull kwalità. U annimali ħbib li għanna fil-ġonna fl-għeliqi. Meta ngħid annimali aħna nsemmux vera żronċijiet, il-lizards kollha dak il-gremxul twil qasir kemm huma sbieħ u iva mħel ħafna kwalità oħra li jintom taraw fil-ġonna fl-għeliqi tagħkom. U li ħafna minn dawn ukoll qegħdin issa tibdew tarawhom iduru hemm qalb il-fjuri li intom ippreparajtu għal bidu tal-spring.
Fil-fatt Doris illum huwa l-ewwel jum tal-istaġun il-ġdid, però din is-sena bħal kważi kollox huwa daqsxejn uniku jew partikolari.
Ir-rebbija staġun verament ngħidlu jien glorjuż. Reputazzjoni ta' ħajja madwarna. Għalkemm din is-sena 2020 u ġvera 2020 ħanejda bil-Malti ta' min jgħid li sejra tħalli naqra memorja ħżiena magħna l-ġardinara u kulħadd hux hekk għaliex kollox tista' tgħid ġie kkanċellat. Għaqdiet ta' ħafna kbar u żgħar fejn wieħed jiltaqa' u nitkellmu dwar il-pjanti, dwar il-fjuri, dwar il-ġonna, tant li jagħtuna l-ħajja ngħidilhom dawn. Imma kif dejjem għad jien ma' ħafna b'mod jew ieħor il-ġnien tagħna ma ġiex ikkanċellat. Hemm għadu u dejjem wieħed isib jew sab x'jagħmel. Fix-xitwa wkoll li għaddiet jew li qiegħda tgħaddi bil-mod u kull staġun li jiġi u jgħaddi u iva ħbib tkellimt ma' ħafna nies li l-ġnien jew l-għalqa jew iva anke sempliċi qsari ta' ġewwa kienu u għadhom ta' mistrieħ tal-moħħ. Mela, ħalli naraw ftit x'qiegħed jikber hemm fl-għeliqi tagħna jew fil-ġonna tagħna. U kif dejjem ngħidilkom jien dawn huma affarijiet li jien personali nagħmel ħalli nkun nista' ngħaddihom lilkom. U kultant ċertu affarijiet ukoll inkabru fil-ġonna jew fil-qsari m'għandhomx jaqsmu f'xejn ma' min ikabbar fl-għeliqi li jumbagħad hawnhekk dik hija storja oħra li jinħalli f'idejkom biex taraw intom kif u x'fatta.
Doris, bħalissa żgur li kiber mhux ħażin il-fuul u beda jifjorixxi wkoll. Għan bosta tipi ta' fuul u x'hekk?
Mela, għandna l-fuul. Il-pjanti issa twal u ġmielhom dawn u kollha bdew bil-fjuri. Ħalli ħajjiġi n-naħal sewwa n-naħal dak ngħidlu jien tal-għasel u ġvera u sewwa dawk in-ngħid f'biż iż-żgħar kollha huma tajba dawn biex ilaqmu. Hawn ta' min tiġa ngħidlu jien il-fuul li tiġa qata' wkiel u min għandu wkoll li qed jistenna. Jiddependi mill-kwalità tal-fuul tal-pjanta li jien tħawwilt jew żarrajt biex nitkellem hekk. Mela li wieħed ikabbar twil, qasir, fjuri bojot jew ħomor jew kannella. Ħbieb it-toma ta' dawn kollha l-istess. U ċerta li qiegħda ngħidan tafux il għaliex dawn il-fuul ta' fjuri differenti fil-kulur għamiltom kollha jiena stess u iva t-toma kollha l-istess tal-fula tal-miżwed. Mela, parir li nati jettwalu il-ħafna u tara li fijom il-kwantita ta' fjuri, tista taqtal qalba ta' fuq u din il-qalba l-werqa najdilajid tajba u koll li tużawa fil-borma għalix il-werqa tal-fuq li tari specialment kollu tajjeb li tikluħ. U ħallu ħiva narġanajt innaħal ħalli jieġi id-dur miegħu. Ħallu għom ħalli il-aqmun dawn li jieġu mdawrin emmek u ġvera. U il-fjura biex imbagħad il-petalla wara li dawn jieġu mlaqma minnaħal kif semmejt taqa u hemm tara il-miżwed il-fula ħalli biex nuża ngħidilha jien kelma minn tanna nittana kif ukoll minn ta' missieri memorji sbieħ kultant jiena nitħaq miha jien nifsi meta niftakar f'dawn l-affarijiet u nsemmihom lil dawn in-nies tal-imodi. Mela, dawn huma li meta il-miżwed hawnhekk issa il-petalla waqgħet għaliex ġiet imlaqma min-naħal ta' kull kwalità, hawnhekk ista tibda tikber il-fula. U hawnhekk intom tridu toħdu ħsieb dik il-pjanta kollha, tħallu biex tintelaq mal-art, ħalli hawnhekk forsi kemm xi bżonn taraw li għandha bżonn xi lasta hawnhekk tortuha ħalli iktar tara xemx. U meta jasal iż-żmien taqtaw u tiklu dawn huma kollha tajba u ħbib ngħidilkom illi kif semmejt mill-pariri u milli tallimna minn nanniet u minn missirijietna dawn huma kollha ngħidilhom jien affarijiet li aħna stess illum qegħdin nagħmlu fil-ġonna tagħna. Xejn ngħidlu jien ma nbidel ħlief iva ħbib inbidilna aħna l-ġardinara. Għax iż-żmien jgħaddi minn fuq kulħadd. U iva forsi xi prodotti li aħna nixtru mingħand in-nurseries jew xi ħwienet oħra u ġvera. Però dawn huma kollha affarijiet li aħna ngħidu jgħaddu maż-żmien ta' kuljum.
Doris insibu wkoll bosta u bosta kwalitajiet ta' siġar tat-tin ħafna iktar milli naħsbu aħna.
Issa, inkomplu nimxu xi ftit u naraw is-siġar tat-tin, il-fiktri, u iva kemm hawn kwalità insemmi xi ftit għaliex kif se naqbad ngħid hawn jgħidu madwar 1000 kwalità ta' siġar tat-tin li jittieklu ta' fux il-kbira din ngħidilha jien il-lista, u mhux il-ftit li intu jien nafu biss. Insemmi tant popolari magħna l-Maltin u għawċin, hawn il-Brown Turkey, il-White Genova, Black Genova, White Adriatica, Yellow Adriatica, Purple Heart, Yellow Celeste, Chicago Hardy u ħafna u ħafna oħrajn il-għaliex palmat il-lista twila mens. Mela, ma dawn is-siġar issa dal-waqt tarawhom huma ħbieb mir-raqda tax-xitwa. Kultant ta' kuljum indurhom jien u ngħid ara dal-waqt din tisponta dal-waqt l-oħra ħirġa. Il-għaliex issa wkoll tajjeb u dan għadtulkom qabel li itħarsu sewwa lejn is-siġra li għadha forsi mnezza u hawnhekk taraw illi jekk baqa' xi scale xi miskta dik il-pink scale kultant forsi baqa' xi waħda li ma l-qattuwix b'dak il-white oil tax-xitwa u li issa ngħidilkom tkomplu x'tisprejjawhom il għaliex dalwaqt jispontaw fil-weraq daw. Allura kapaċi intom tilbsu naqra l-ingwanti u tneħħu kollox bidejkom il-ftit li forsi baqa. Jew taf ġuwa dik il-miskta jew taqaf l-art u ħallu n-nemel jagħmlu xogħol magħha huma stess. Jew iva anke bħalma semmejt il-lizards il-gremxul. Dawn kollox ifittxu li jkun hemm fl-art għalihom kollu ikel. Mela, ħaġa tajba oħra illi bħalissa din is-siġra tat-tin qabel iva tarġa' tibda tarmi ta' dal-waqt dan ngħidlu jien. Jew toħtu xi biċċa zok biex baqalkom naqra żmien tħawluha banda oħra. Jew iva rraqqad xi biċċa zok minn isfel lejn l-art ħalli din mal-ewwel taqbadlek issa li dal-waqt tiġi fil-ħajja tagħha tagħmilek leru. U hawnhekk inti toħodha banda oħra fejn inti trid imbasta fix-xemx. Parir li natiko meta inti taqta din il-fera mimma dawn is-siġar tat-tin u hawnhekk se nsemmu narġa' metodu li missier istess kien jagħmel huwa li taqbdu biċċa ngħidilha jien pon tafal imxarrab li għandkom intom stess b'dik il-ħamrija il-għaliex jekk tinżel l-isfel ċerta li ħafna minkom se jinissibu t-tafal. U hawnhekk tagħmluha naqra mxarba u taqduha f'idejkom u tagħmluha fuq dik il-qata li jintom tajtu. U tgħidu li għaliex nuża' it-tafal, għaliex illum issib tixtru ħafna ngħidilhom jien prodotti mingħand tal-ħanut u tużaw lilhom. Ta' żgur dak inħalli f'idejkom. Però jien dejjem nagħmel dak li kif dejjem tiġat li niftakar li l-missier istess kien jgħid. Għaliex kunu għafu illi fit-tafal ħbieb hemmhekk hemm ċertu elementi ngħidilha jien naturali minn l-art li għandna madwarna. Ta' bżonn jus ngħidu la jiena bħala enerġija. U hawnhekk issa bħal donna d-duwa hija stess li x'int tagħmilha fuq il-ferita ħaġa tal-iskantament minn kif tara issa mxarba tinxef u bħal donna isu qatt ma ġejt li jint hemmhekk missejt bl-imqas. Għaliex ukoll ngħidilkom kemm intom stess tindunaw kemm il-darba idejkom stess meta ma tilbsux l-ingwanti tħossu dik il-ħamrija jew iva dak it-tafal taraw kemm l-idejn ikunu jiżolqu kultant. Għaliex ħbieb in-natura hemm dik ix-xi ħaġa lilkejn lilna stess. Però d-dmir tiegħi ngħid ta' bil-fors li tilbsu l-ingwanti. Speċjalment meta tiftħu xi borża tal-potting mix dan ukoll għaliex dawn ġew maħduma bl-idejn u l-potting mix ngħidlu jiena li nixtru mhuwiex kollu naturali fih miżjud il-ħafna tkuk u kompost u manjura ta' kull kwalità. Allura hawnhekk huwa d-dmir tiegħi li ngħidilkom iva tilbsu l-ingwanti u toqgħodu attenti. Ukoll ngħidilkom inkompli naqra sa dwar il-potting mix għaliex anke li tilbsu l-maskla meta intom tiftħu xi borża u dejjem iftaħha fil-miftuħ u mhux f'xi kamra magħluqa. Hawnhekk issa nħalli f'idejkom dwar l-attenzjoni tagħkom. Saħħa u grazzi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.